Miren, señores, qué historia de un pobodonoso urense que ten xuece segredario e tamén señor forense. Que ten xuece segredario e tamén señor forense. Cheo de uva e de amor, era un val tan fermosiño, era en Galiza unha frolera, Castrelo do Miño. Era en Galiza unha frolera, Castrelo do Miño. Hasta que chegou o día, nunha mañan moi fermosa, que chegou a Castrelo o conde señor Fenosa. En que chegou a Castrelo o conde señor Fenosa. Ade miraba aquel conde, non a rigleiras do viño, senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Senón o embalse futuro do meu Castrelo do Miño. Cando en Castrelo se sopo das intencións de aquel conde, o pobo en irmandade ante a infamia responde. O pobo en irmandade ante a infamia responde. Estas verbas dicenosa, si les jodo que más da, a mí lo que me interesa es la ilitricidad. A mí lo que me interesa es la ilitricidad. Que el embalse se construya, dice o rey entusiasmado, e ali mandou os civiles para impoñer seu mandado. E ali mandou os civiles para impoñer seu mandado. Pedradas mandou o pobo, que lles foron a perilla, pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla. Pros que enchen d'auga Castrelo e dan a luz a Castilla.